Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բանակի համար 1000 դրամ հավաքելը կամավոր չի դառնա, պատգամավորների առանցքային առաջարկները պաշտպանության նախարարը չի ընդունել։ Աշտարակ կաթի աշխատակիցները պահանջում են իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։ Ալեպահայերը ուրախությամբ են ընդունել կառավարական զորքերի կողմից քաղաքի գրավման լուրը։ Ավստրիան կոչի անում սառեցնել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները այդ երկրում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների պատճառով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք արտուղարի պաշտոնում առաջադրեց Exxon Mobil ընկերության ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնին։ Ավելի վաղ Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ընդգծել էր, որ Թիլերսոնը խորը կապեր ունի Մոսկվայի հետ, ավելին Վլադիմիր Պուտինի կողմից արժանացել է բարեկամության շքանշանի։ Պաշտոնական այցով այսօր Բաքու է ժամանել, իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նրան ընդունել է նախագահ Ալիևը, ըստեղական լրատվամիջոցների կողմերը քննարկում են տարածաշրջանային տնտեսական, դիվանագիտական և անվտանգության խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ ՀԱՊ կանդամ երկրների առաջնորդները դեկտեմբերի 26-ին Սանկտպետերբուրգում կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ կքննարկեն ռազմական բլոկի սահմաններին ՆԱՏՕ-ի աջող ակտիվությանն արձագանքելու միջոցառումները։ Այս մասին Իզվեստիայի հետ զրույցում ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Սիրական Հալեպը գրեթե ազատագրվել է ընդդիմադիր զինյալներից, ՄԱԿ-ի տվյալներով մարտերի ընթացքում տասնյակ քաղաքացիական անձինք են սպանվել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար ՄԱԿ-ին կոչ է արել անհապաղ օգտագործել բոլոր լծակները սիրական այդ քաղաքում տիրող իրավիճակի մասին ողջ ճշմարտությունը պարզելու համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է թույլտավոր, պեզի այդ հանցագործություններն անպատիժ մնան, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է 2018 թվականին երկրի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Նավալնին վերջին տարիներին մասնավորապես զբաղվում էր հակակոռուպցիոն գործունեությամբ, բացահայտելով Ռուսաստանի իշխող վարչակազմի, այդ թվում նախագահ Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատին պատկանող բիզնեսները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով աշխարհում ձերբակալված լրագրողների թիվն ընթացիկ տարում հասել է ռեկորդային ցուցանիշի։ Կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն լրագրողների ձերբակալությունների թվով Թուրքիան դարձել է առաջատար, այնտեղ ճաղերի ետևում է պահվում 81 լրագրող։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանը արտահերտ նիստով քննարկում է այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին նախաձեռնությունն է ազգ բանակ գաղափարի շրջանակներում յուրաքանչյուր աշխատողից ամեն ամիս 1000 դրամ հավաքել զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին օժանդակելու համար։ Առաջին ընթերցման ժամանակ պատգամավորները մի քանի սկզբունքային փոփոխություններ էին առաջարկել դրամահավաքը կամավոր դարձնել, այլ ոչ թե պարտադիր մտցնել աստիճանավորում, բարձր աշխատավարձ ստացողից շատ պահել, ցածր աշխատավարձ ստացողից քիչ։ Վիգեն Սարգսյանը պարզվեց, բոլոր առանցքային առաջարկները մերժել է, սակայն պատգամավորներին դարձյալ կոչ արեց դեմ կոճակը չսեղմել։ Քննարկումը ծավալվեց շատ թեժ մթնոլորտում, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
1000 դրամների նախագծի քննարկումը խորհրդարանում ընդդիմադիրների շրջանում աննախադեպ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ելույթ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանի հետ վեճ սկսեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Փաշինյանը ամբյոնից հայտարարեց, որ իշխանության կոռումպացված լինելու մեջ ինքը չի կասկածում, բայց եթե օրենքը չընդունվի, միևնույն է, իշխանությունները շարունակելու են կոռումպացված մնալ։ Փոստանջյանն էլ պնդեց, որ գումարը իշխանություններին է գնալու։
Մենք այս 1000 դրամները իշխանությանը չենք տալիս, մենք տալիս ենք զինծառայողների ընտանիքների։ Հիմա Զարաջան,
խանգարեք, դիրսում
հանգիս, հիմա խնդրում եմ ռոպեն պահեք, ինչ եմ այդպես ասում, թույլ տուր, կարելի է ռոպեն պահեք։
Ընդդիմադիրների թեժ բանավեճին միջամտեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա փորձում էր հանդարտեցնել պատգամավորներին։
Պարոն Փաշյան, ներողություն եմ խնդրում։
Խնդրում եմ
Պահացա,
պահացա։ Ես կպատասխանեմ։
Չէ, ուրիշ չամարտեք։ Ես որպես նիստվարող ուղղելիք պատասխանեք։ 6 րոպեն պարոն Փաշինյանի պահեք, հարգելի գործընկեր։ Ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք ելույթ ունենալ, հերթագրվեք, ելույթ ունեցեք։ Բերեք էլեմենտար, իհար հարգենք։ Պարոն Փաշինյան ջան, համեցեք 6 րոպե։
Ամբիոնին մոտեցավ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ հայտարարեց, որ բազմաթիվ առաջարկներ են ստացել падգամավորներից, բայց վճարումը կամավոր դարձնելու առաջարկը չեն ընդունել։ Օրենքով իրավական կարգավորում են տվել զինծառայողներին օգնելու քաղաքացիների ցանկությանը։
Հնարավորություն ենք ստեղծել յուրաքանչյուր քաղաքացու համար այն կամքը, որը արտահայտվեց ապրիլին, ինչպես հաճախ այս օրերին նշվում էր, ավելի կենտրոնացված, կազմակերպված եւ իրավական ձեւ հաղորդած դրան, հնարավոր լինի պարբերական բնույթ հաղորդել դրան։
Նախարարի խոսքը ընդդիմադիր падգամավորների զայրույթը առաջացրեց։ Հայ ազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը շտապեց ամբիոնի մոտ։ Հիշեցրեց, որ ապրիլին քաղաքացիները կամավոր էին օգնում իրենց հերոսներին, իսկ հիմա պետությունը փորձում է իր գործառույթը պարտադրանքով քաղաքացու ուսերին դնել։
Քաղաքացուն թույլ տվեք ինքը արտահայտի իր վերաբերմունքը 100 000 դրամով։ Դուք պարտադրանք եք ներկայացնում ցանկացած աշխատողի 1000 դրամով եւ ասում ենք քաղաքացին իր հերոսի նկատմամբ իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտի, ոչ կոնցեպտուալ սխալ եք ասում, կոնցեպտուալ։
Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց, չէր էլ կարծում, որ օրինագիծը միանշանակ աջակցություն կստանա, փոխարենը կրկին հորդորեց ուշադիր քվյարկել, քանի որ արդյունքներին դահլիճից դուրսել են հետևում։
Եվ ինչպես եւ նախորդ անգամ պետք է բոլորին խնդրեմ քվյարկության հարցում լինել շատ ուշադիր, յուրաքանչյուր կոմ քվեն շատ կարևոր է եւ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում սատարել, այս օրենքին շնորհակալ կլնեմ չմասնակցության համար քվեարկությանը կամ գոնե ձեռնպակ քվեարկելու։ Շնորհակալություն։
Պաշտպանության նախարարի այս հորդորն էլ Էդմոն Մարուկյանին մտահոգեց։ Պնդեց, որ նախարարը ոչ մի էական առաջարկ չի ընդունել, փոխարենը իր հորդորներով անարդարացի օրեն կասկածի տակ է դնում իրենց հայրենասիրությունը։
Որ հանկարծ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ ովոր որ դեմ ա եղել կամ ձեռնպահ ա եղել կամ չի աջակցում այս գաղափարը, այս ձևով, այս աղբյուրից այս գումարները հավաքագրելու գաղափարը, նա հայրենասեր չի կամ նա ավելի քիչ մտահոգ է այն մարդկանց համար, ովքեր որ վիրավորված են։
Հանրապետական Մարգարիտ Եսայանն էլ կրկնեց պաշտպանության նախարարի հորդորը, պնդեց, մարդիկ հետևում են քննարկմանը, զանգում իրենց, այս ամենը նրանց համար վիրավորական է։
Դեմ եք, հասկանում եմ, ես սկզբունքային մարդ եմ ինքս, գնահատում եմ սկզբունքները։ Մի քվյարկեք, մի եկեք։
Քաղաքացիական հասարակությունը հրաժարվում է ընդգրկվել հատուկ ստեղծված հանձնաժողովում, որի նպատակն է ապահովել ընտրությունների ժամանակ վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը։ Հասարակական կազմակերպությունները պնդում են նոր ընտրական օրենսգրքով աննախադեպ սահմանափակումներ են մտցվել, որ խոչընդոտելու են լրագրողների եւ դիտորդների աշխատանքը, ինչը արդեն իսկ ստվեր է գցում ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխանության խոստումների վրա։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
4x4x4 ձևաչափի մաս կազմած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հրաժարվում են իշխանության ու ընդդիմության հետ ընդգրկվել քվյարկության վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման հանձնաժողովում։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով նոր ընտրական օրենսգրքում արձանագրված մի շարք սահմանափակումները արդեն իսկ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների օրինականությունը եւ իրենք չեն ցանկանում լեգիտիմացնել այդ գործընթացը։
Եվ ամենակարևորը մանդատի հարցն է։ Երբ մենք բանակցում ենք 4+4-ի սահմաններում 200-ից ավել կազմակերպություններ հայտարել էին, որ իրենք մեզ աջակցում են, եւ մենք ըստ էության այդ քաղ հասարակության էական մասի լեգիտիմ ներկայացիչն ենք։ Այժմ կառավարությունը որոշեց, որ այս 6 հասարակական կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն, թե ով է լինելու քաղ հասարակության ներկայացուցիչը։ Ասում ենք, այդպիսի մանդատ չունենք։
Իշխանության, ընդդիմության ու քաղ հասարակության հավասար անդամներով նախատեսված հանձնաժողովը պետք է կազմակերպեր ընտրատեղամասերի տեսանակարահանումը, վերահսկեր ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման համակարգը և աուդիտի ենթարկեր նույնականացման քարտերի շտեմարանը։ Հանձնաժողովից հրաժարված քաղ հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, առանց ընդգրկվելու էլ կարող են վերահսկել ամբողջ գործընթացը։
Տեղեկատվության ազատության օրենքը, ընտրական օրենսգիրքը եւ այլ օրենսդրություն մեզ լայն հնարավորություն են տալի վերահսկելու եւ այդ հանձնաժողովում ներառվելը ըստ էության որովիցե լրացուցիչ մեխանիզմ ըստիս չէր տա։ որից մենք զրկվեցինք։
Հանձնաժողովի գործառույթների ու լիազորությունների պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվել 4+4+4 ձևաչափի ամիսներ տևած քննարկումներից հետո։ Այդ ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը չի կարծում, որ առանց քաղաքացիական համաձայնությունը տապալվում է։
Դա տապալում չի, որովհետև գործընթացը այնպես է կառուցված, որ իրենց մասնակցությամբ կամ առանց մասնակցության նա շարունակվելու է։ Այլ բան է, որ ես օրինակ համարում եմ, ու գաղափարի հեղինակը ես էի, շատ լավ կլիներ, եթե քաղաքացական հասարակությունը հավասար հիմունքներով մասնակցեր։
Զուրաբյանի պնդմամբ միջազգային դոնոր կազմակերպությունները անկախ այս հանգամանքից կտրամադրեն խոստացված 16 միլիոն եվրո, իսկ հանձնաժողովը առանց քաղաքացիական կսկսի աշխատանքները։
Այնպես է, որ ով ցանկանում էր, կարող էր իր տեղը, իր դերը ստանձնել։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը չի ստանձնում իր դերը, իր տեղը, հանձնաժողովը այն կազմով, որով որ ձևավորվել է, շարունակում է գործել։
Իշխող հանրապետականները նույնպես ափսոսանք են հայտնում կատարվածի համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին կոչ է անում չհրաժարվել համագործակցությունից։
Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մենք ունեցել ենք նախկինում նման համագործակցության երևույթ, եւ ոչ էլ ունեցել ենք նման համագործակցության արդյունք, եւ մենք իսկապես շատ լիահույս ենք, որ այս համագործակցության արդյունքը շարունակական է լինելու եւ ոչ միայն փաստաթղթի ընդունման մեխանիզմի ձևավորման ժամանակահատվածում, այլև ողջ ընտրությունների ժամանակահատվածում։
Չնայած ընդդիմության ու իշխանության կոչերին, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ իրենց որոշումը վերջնական է, ընտրությունները վերահսկելու են այլ միջոցներով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փակված աշտարակ կաթի տասնյակ աշխատակիցները այսօր հավաքվել էին Երևանյան գործարանի մոտ, պահանջելով իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։ Ընկերության առողջացման ծրագրի ղեկավարները խոստանում են, առաջիկայում որևէ մեկին դժգոհ չեն թողնի, սակայն բոլոր պարտքերը մարելու համար գործարանը պետք է վերագործարկեն։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Սնանկացման եզրին հայտնված ու առողջացման ծրագրով վերագործարկված աշտարակաթի շուրջ նոր կրքեր են բորբոքվում։ Ընկերության մի խումբ աշխատակիցներ այսօր Երևանի գործարանի մոտ պահանջում էին չստացած աշխատավարձերը։ Ազատության հետ զրույցում նրանք նշեցին, թեև գործարանի ապագան այժմ կարծես թե ավելի լուսավոր է թվում, բայց հին պարտքերի վճարման հարցը դեռ մութ է մնում։
16 տարի աշխատել եմ աշտարակ կաթում։
5 ամսվա աշխատավարձ ինչքան է կազմում ձեր։
Հրաշոտայինով ոչ իրանք հաշվել են 2.800.000։ Ու մենակ իմը չի տես, բոլորն էլ տես մեզ թվեր է։
Հույս կա, որ կվճարվի աշխատավարձ։
Հələ որ հույսը չի երևում։
Ձեզ ինչքան է, պարտք ու քանի ամսվա գումար է դա։
300-ից ավել, 2 ամսվա էլի մի քիչ ավել։
6 ամիս, 3 ամիս, 5 ամիս աշխատավարձ չեն տվել ու չեն մտածում, այդ մարդը ապրելու է թե մեռնելու է։ Այդ մարդը երեխան ապրելու է թե մեռնելու է։ Վերջ-վերջո սա պետությունն է, թե չգիտեմ ինչ։
Ամենուր խափում են, 2 շաբթի պարսկնի, 4 շաբթի պարսկնի, ամեն անգամ ես արդեն համարը մի ամիս ավել, 2 ամիս ավել ես քաշքշում։
Բողոքող աշխատողները նշում են, աշխատավարձ չի ստացել մոտ 300 հոգի, հույս էլ չունեն։ Ասում են, ամեն անգամ գալիս են, բայց հին սեփականատիրոջ Աշոտ Ափոյանի ներկայացուցիչներից միայն ընկերության իրավաբանն է այստեղ լինում։ Նա էլ աշխատում է խուսափել հանդիպումներից, իսկ իրենց հարցերին պատասխանում է անորոշ։
Մեր իրավաբանին հարցնում ենք, ասում ենք կարգավիճակը գործարանի, ասում է հայտնի չի։ Ասենք իրանք են մեր իրավահաջորդ, ասում է հայտնի չի։ Ասենք իրանք խլել են այդ գործարանը, ասում է հայտնի չի։ Բա ի՞նչ է հայտնի։ Ոչ մի բան հայտնի չի։ Դե որ ոչ մի բան հայտնի չի, ուրեմն փողերն էլ հայտնի չի, հետագա անելիքներն էլ հայտնի չի։ Այս պայծրությամբ իրավաբանը ասում է անհայտ է։ Ասում է իրանք պետքա որոշեն, մենք կազմել ենք պարտքերը, տվել ենք իրանց։ Այդքան բան ոչ մի բան, մենք էլ հույս չունենք, չգիտենք որ մեկը մեր գումարը ես կտա։
Մեկը պետքա լինի, որ մեզ մի բան ասի, բայց ոչ հինը, ոչ նորը, դե հինը վաբշե կարելի ասել չի, չենք իմանում ինչ է եղել, իսկ նորերի հետ ինչ պահանջենք, եթե այն մարդիկ եկեն, մենք չենք իմանում իրանք արենդայով են եկել, իրանք վաճառել են, թե ոնց են եկել։
Ուզում ենք գոնե հաստենք մեր աղքատավարձը ստանանք, ոչ թե աշխատավարձը, որտեվ այսօր մենք մեր առողջությունը գրավ ենք դրել գործարանին, պաղպաղակի արտադրամասում, ու այսօր մենք մնացել ենք սենց։
Իրավաբան Արմեն Մշատյանը, որն արդեն գործարանի տարածքում չէր, մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ինքն էլ չգիտի, թե ինչպես կլուծվի ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձի, նաև պարտքերի մեջ թաղված գործարանի ճակատագիրը։
Դա նրանում է, որ այս պահին ևս ընդանում ենք բանակցություններ, եւ բանակցությունների ավարտից հետո ձեզ կներկայացվի, եւ բնականաբար հաղորդագրություն կտարածենք այդ բանակցությունների արդյունքի մասին։
Ներդյուն բանակցությունները ում հետ են ընթանում եւ մոտապես ինչքան կտեվի։
Ես այդ հարցին չեմ կարող ասել։
Դե, գործարանը վաճառված է։
Ոչ։
Աշխատակիցները նշում են, որ առողջացման ծրագրի ղեկավարների գործարան ոտք դնելուց հետո իրենց 50%-ն այլևս չի աշխատում։ Մյուս կեսի աշխատավարձն էլ կրճատել են, շեշտում են, նորերի հետ էլ հույսեր չեն կապում։
Հայաստանի հանրապետության օրենքների համաձայն իրավահաջորդը պարտավորը գումարը մուծի, պարտքերը փակի։
Բայց իրենք ձեզ խոսք են տվել, որ կվճարեն նոր տերերի մասին է
խոսքը։ Նոր տերերին ես չեմ էլ տեսել։
Նոր ղեկավարներն ասում են, ընկեր ջան, դու ինձ համար աշխատել ես, որ ես կփողերը տամ։ Ես ոնց պահանջեմ, այն մարդին ես չեմ տեսել առաջ անգամ դեմ։
Դերասանուհի Արսինե Խանջյանը դատական կարգով վիճարկում է ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը, մասնավորապես հուլիսի 27-ին առանց պատճառաբանության բերման ենթարկելը, փաստաբանի հետ հանդիպումն արգելելը։ Դատական առաջին նիստին ոստիկանությունից չէին ներկայացրել, միայն բանավոր զգուշացրել էին այդ մասին։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Արսինե Խանջյանն ընդդեմ ոստիկանության գործով առաջին դատական նիստը կայացավ կողմերից մեկի ոստիկանության ներկայացուցչի բացակայությամբ։ Նա զանգահարել էր դատարան ու տեղեկացրել, որ վատառողջ է։ Կանադահայ դերասանուհու փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասաց, իրենց չի հետաքրքրում ոստիկանությունը կգա թե ոչ եւ ինչ կխոսի։ Արսինե Խանջյանի մյուս պաշտպան Արամ Աստգիվիրյանի կարծիքով էլ ոստիկանությունը պարզապես անտարբերություն է դրսևորում։
Ոստիկանությունը նաեւ մի ամբողջ մեծ կառույց, ունենալով այդքան աշխատակիցներ ըստեյության, չի կարողանում ապավել այս դատական պրոցեսով, որը որ նաև տեղեկ է, ինչպիսի հասարակական ինքնահնչեղություն ունի, չի կարողանում ապավել գետ մեկ ներկայացուցիչ, որ կկարողանա իրապես ներկայացնել ոստիկանության, չգիտեմ, շահերը, այսպես ասեմ, եւ որ կոնկրետ չկա ներկայացուցիչ դիրքորոշում, չեն արտահայտում պատասխան, չեն գրում, հասկանում եք, այսպես զանգարում են ուղակի դատարան, ասում են, գիտեք, վատառող չեք, չեն գալիս։ Ես այստեղ անտարբերություն եմ տեսնում, ճիշտ ասած, ոստիկանության։
Կանադահայ դերասանուհուն առանց պատճառաբանության Խորենացի փողոցից բերման էին ենթարկել եւ ձերբակալել հուլիսի 27-ի հավաքի ընթացքում։ Պաստաբանները պնդում են, այդպիսով սահմանափակվել էր վերջինիս խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը։ Բերման ենթարկող ոստիկանները ոչ միայն չէին ներկայացել, այլև չէին ներկայացրել որևէ պահանջ, ինչպես նաև չէին բացատրել պաշտպան ունենալու եւ ազատության սահմանափակումներից բխող մյուս իրավունքների մասին, հայտարարում են Արսինե Խանջյանի պաշտպանները։ Դերասանուհին դատարանից պահանջում է ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանների գործողությունները։ Նա նաև բարոյական վնասի, ինչպես նաև դատական ծախսերի փոխհատուցում է պահանջում։ Պաստաբան Տիգրան Եգորյան։
Անթակույց ուղակի տեղափոխում էին մարդկանց զորամասեր, այսպես համակենտրոնացման ճամբարների նման պահում էին այնտեղ, որին որքան ժամ անհրաժեշտ է, եւ բաց էին թողում։ Այս ամենի զոհ դարձավ նաեւ Արսինե Խանջյանը, ցավոք սրտի շատ քիչ են այս հետապնդումների եւ այս վերաբերմունքի կապակցությամբ դատարան դիմողները, ցանկալի է, որ շատերը հետևեն Արսինե Խանջյանի օրինակին։
Իդեպ վարչական դատարանի դատավոր Կարեն Ավետիսյանը թույլ չտվեց, որպիսի նիստն այսօր տեսանկարահանվի, պնդելով, թե այն հրապարակային է, բայց ոչ հանրային։ Փաստաբաններն առարկեցին ու փաստարկներ ներկայացրեցին, սակայն դատավորը նշեց, որ ինքն արդեն որոշում կայացրել է եւ այն նաեւ հաջորդ նիստերին կվերաբերի։
Ոչ պատճառաբանություն է անհրաժեշտ, ոչ էլ հիմնավորում։ Դատարանը ունի հայացողություն թույլատրել կամ չթույլատրել տեսանկարահանումը, լուսանկարահանումը եւ այլն։ Կոնկրետ դեպքի նկատմամբ դատարանը գնահատական տալու իրավունքն դեպքում չպետք է թույլատրել։
Մամա մի քիչ անհասկանալի էր հետևյալը, ինչու նույն դատարանը, որը որ մեկ այլ վարչական գործերով թույլատրում էր տեսանկարանում, այս դեպքում չի թույլատրում։ Այսինքն ես այդտեղ իրավաչափ նպատակ ճիշտ ասած չտեսա։ Ես նաև չհասկացա նաև դատարանի պատճառաբանությունը, որը դատարանը նշեց, որ ըստեյության գործը հրապարակային է, սակայն հանրային չէ, քանի որ հրապարակային է կարելի ձայնագրել, սակայն քանի որ հանրային չէ, չի կարելի ուրեմն տեսանկարանել եւ լուսանկարահանել։ Ճիշտ ասած, այդպիսի տարբերակված մոտեցում ինձ հայտնի իրավական դաշտում։ Մեր կոմից նաև ներկայացվեց համապատասխան նաև հիմնավորումներ այդ մասով, այդում նաև հողում կատարելով Եվրոպական դատարանի դիրքորոշմանը, որը վստահության նաև Եվրոպական դատարանը նաև համակարծիք է բոլոր այն դեպքերում, եւ որ չկան որևէ արգելքներ, այդում չգիտեմ, չէ պետական գաղտնիք չի, չգիտեմ, անձիմաստն որ կյանքին վերաբերող հարց չի, ուրեմն պետք է հրապարակայնությունը ապահովի։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալեպահայերը ուրախությամբ են ընդունել լուրը, որ կառավարական զորքերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել նաև քաղաքի արևելյան շրջանների նկատմամբ, ասում են, վերջին 5 տարվա ընթացքում առաջին խաղաղ գիշերն են անցկացրել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերը գրեթե ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնք տևական ժամանակ գտնվում էին զինյալների ձեռքում։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ 2 շաբթի երեկոյան զինված ընդդիմադիր խմբավորումները լիակատար պարտություն են կրել Հալեպում։ Մինչ Սիրիայի կառավարական ուժերը տոնում են իրենց առաջ խաղացումը, միջազգային համայնությունը շարունակում է քննադատել Սիրիայի նախագահ Ասադին և նրա դաշնակից Ռուսաստանին արևելյան շրջաններում խաղաղ բնակչության դեմ դաժան վերաբերմունքի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գիմունը խորը մտահոգություն է հայտնում Հալեպում մարդասիրական իրավիճակի սրման կապակցությամբ, հայտարարելով, որ միջազգային և հումանիտար իրավունքը հակամարտող կողմերին պարտավորեցնում է պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությունը։ Պան Գիմունը մասնավորապես Ասադի ուժերին և դաշնակիցներին կոչ արել հետևել այդ օրենքներին։ Ֆրանսիան իր հերթին այսօր դիմել է ՄԱԿ-ին, խնդրելով օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները Հալեպում տեղի ունեցածին գնահատական տալու համար, զգուշացնելով Ռուսաստանին, որ այն կարող է դառնալ սիրական քաղաքում կատարված ահաբեկչության և վրեժի հանցակիցը։ Ֆրանսիայի նախարար Ժան Մարկ Էյրոն, անդրադառնալով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի ավելացմանը, որոնց մեջ նաև կանայք և երեխաներ կան, ասել է, թե ռազմական գործողությունները դադարեցնելը ավելի հրատապ էր, քան երբևէ։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ իր հերթին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե առաջին անգամը չէ, որ դիվանագիտական ոլորտում հանդիպում են երկակի ստանդարտների կիրառմանը, մասնավորապես երբ մեջբերում են ահաբեկիչներին բաժանում են Վատիկան ոչ այնքան Վատի։ Մինչ միջազգային հանրությունն իր մտահոգությունն է հայտնում մեկ օր առաջ Հալեպում ունեցած ռազմական գործողությունների առնչությամբ, Հալեպի հայկական համայնքում Երևանից մեծ ոգևորությամբ են ընդունել Ասադի բանակի առաջ խաղացումը։ Կանձասարդ հերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է հեռախոսով փոխանցեց, որ պատերազմի 5 տարիների ընթացքում առաջին գիշերն է, որ խաղաղ է անցել։
Համարյա քիչերը գադարյալ խաղաղության մեջ գնացան, այսինքն ոչ մեկ ցայն, ոչ մեկ ընտիրագոտման ցայն, ոչ մեկ բախումներու գրագոտների ցայն, հանկիստ էր ընդանուրարմամբ, վերջին կարիմ օրերում ասեն էսկալի էր, 80-100 ավահովություն ավերի լավ էր, բայց դագավին ընտիրագոտում է դեղի գնենային որոշ ստանները։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնան կամն ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես ներկայացրել է պետկարտուղարի իր թեկնածուին, ինչպես եւ սպասվում էր, Ռեքս Թիլերսոնն է ԱՄՆ խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի ղեկավարը, ով նաեւ սերտ կապեր ունի Մոսկվայի հետ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետքարտուղարի թեկնածու է ընտրել Exxon Mobil ընկերության նախագահ և գործադիր տնորեն Ռեքս Թիլերսոնին։ Կամքը, փորձառությունը, աշխարհքաղաքական հարցերի ըմբռնումը Թիլերսոնին դարձնում են պետքարտուղարի հոյակապ թեկնածու, ասել է Թրամփը, ով 2017 թվականի հունվարի 29-ին է ստանձնելու նախագահի պարտականությունները։ Սենատը պետք է հաստատի նախարարների պաշտոններում նրա առաջարկած թեկնածուներին։ Մինչդեռ ընտրիչների կոլեգիայի անդամներից 9-ը դեմոկրատ և մեկ հանրապետական ասել են, որ ցանկանում են հասկանալ, թե որքանով են արժանահավատ դեմոկրատական կուսակցության կայքերի վրա ռուս հակերների հարձակման մասին տեղեկությունները։ Ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլափերին հասցեագրած բացնամակում նրանք հարցնում են, թե արդյոք այսօր ընթանում է քննություն, որը կպարզի կապը Դոնալդ Թրամփի կամ նրա թիմի և ընտրություններին Ռուսաստանի կառավարության ազդեցության միջև, և եթե կա քննություն, ապա որ փուլում է, ով է իրականացնում, ինչ է արդեն հայտնի։ Մեզ անհրաժեշտ են տեղեկություններ, քանի որ դրանից ելնելով մենք պետք է որոշենք, թե արդյոք պարոն Թրամփը իզորու է կատարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պարտականությունները, ասվում է ընտրիչների նամակում։ Ընտրիչների կոլեգիան սովորաբար պարզապես վավերացնում են նահանգ առ նահանգ ժողովրդական քվեարկության արդյունքները, սակայն Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ կոլեգիային վերապահվել է բացառիկ հանգամանքներում ժողովրդական ընտրությունների արդյունքը շրջանցելու իրավունք։ Անցած շաբաթվերջին կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հայտնել է, որ Մոսկվան ամեն կերպ փորձել է նպաստել Թրամփի ընտրությանը և Հիլլարի Քլինտոնին վարկաբեկելու համար է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի կայքերից ու անձամբ դեմոկրատական թեկնածուի սերվերից հակերների օգնությամբ գողացել հազարավոր էլեկտրոնային նամակներ։ Դրանք հակերները փոխանցել են WikiLeaks-ին, իսկ այդ կայքի կողմից նամակները հրապարակելուց կարճ ժամանակ անց Քլինտոնի վարկանիշը էական անկում է գրանցել։ Ընտրյալ նախագահ Թրամփը անհետեցություն է անվանել ռուսների միջամտության մասին պնդումները, բայց կոնգրեսի վետերան անդամները ամենայն լրջությամբ են ընդունել տեղեկությունները, սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովն էլ մտադիր է լսումներ անցկացնել։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը այդ կապակցությամբ ասել է, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը սատարում է հարցը կոնգրեսում քննելու առաջարկը։
We certainly have long supported the principle of congressional review of this matter.
Հետախուզական համայնքը, անվտանգության այլ մարմինները եւ կոնգրեսում երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները միշտ համագործակցել են այս խնդրում, եւ նախընտրական եւ հետընտրական շրջանում, ասել է Ernst-ը.
There has been intensive cooperation between the intelligence community and other national security agencies and members of Congress in both parties, both before and after the election.
Եվրամիությունն այսօր քննարկում է ինչպես առաջ շարժվել Թուրքիայի անդամակցության բանակցություններում, մինչ մի քանի երկրներ, այդ թվում եւ Ավստրիան, կոչ են անում սառեցնել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները այդ երկրում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների պատճառով։ Թուրքիայից կոչտ են արձագանքում սպառնալով Եվրոպան հեղեղել փախստականներով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն արդեն մի քանի ժամ է ինչ Բրյուսելում փակ դռների հետևում քննարկում են վերջին շրջանում այդ կառույցի առջև ծառացած թերևս ամենահրատապ հարցերից մեկը. ինչ քաղաքականություն որդեգրել գրել Թուրքիայի հանդեպ այս թեման քաղաքական օրակարգ մուտք գործեց նոյեմբերի վերջին, երբ քվեների մեծ ամասնությամբ Եվրոպական խորհրդարանը կոչ արեց Եվրահանձնաժողովին սառեցնել Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունները հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո երկրում ալված զանգվածային ձերբակալությունների եւ մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Երեք էլ Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը հայտարարեց, որ պաշտոնական Վիենան միանշանակորեն համաձայն է Եվրախորհրդանի կողմից հաստատված բանաձևի դրույթներին։
Wir als Europäische Union müssen darauf reagieren.
Եվրամիությունը պարտավոր է արձագանքել այն ամենին, ինչ կատարվում է Թուրքիայում։ Եվրախորհրդանը միանգամայն իրավացի է, երբ կոչ է անում սառեցնել բանակցությունները։ Ես 100% համաձայն եմ Եվրախորհրդանի անդամների հետ, հայտարարում էր ավստրիական արտգործնախարարության ղեկավարն, ընդգծելով, որ բանակցությունների դադարեցումը կարող է Անկարային ուղված հստակ քաղաքական ազդակ դառնալ։ Եվրամիության նախագահող պետության Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակն այսօրվա քննարկումների մեկնարկից առաջ եւս խոստովանում էր, որ Թուրքիա Եվրամիություն հարաբերություններն այժմ ճգնաժամային վիճակում են։ Միանշանակ է, որ սա ամենախնդրահարույց թեման է, մոտեցումները Եվրամիության ներսում բավական տարբեր են։ Հուսով եմ, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում մենք կարողանանք որոշակի փոխզիջման հասնել Թուրքիայի հարցում, նշում էր Լայչակը։ Բելգիայի արտգործնախարար Դիդիեր Ռայնդերսի խոսքով էլ, չնայած Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարևորությանը, Եվրամիությունը չի կարող անտեսել այն բոլոր բացասական զարգացումները, որ վերջին շրջանում արձանագրվել են այդ
երկրում։
Իհարկե, Թուրքիայում ստեղծված գացությունը մտահոգի չէ, մենք կարող ենք շարունակել համագործակցությունը Թուրքիայի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի, տեղեկատվության փոխանակման կամ անօրինական ներգաղթի կանխարգելման շուրջ, բայց անդամակցության բանակցությունների առումով առաջընթացն անհնարին է, հայտարարում էր Բելգիայի արտգործնախարարը։ Եվրամիության ղեկավարների համոզմամբ, սակայն, Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման հարցն ընդհանրապես հրատապ չէ, քանի որ գործնականում Անկարայի հետ ակտիվ ումներն այս հարցում առանց այդ էլ դադարել են։ Այս մասին այսօր նշում էր Եվրամիության հարևանության քաղաքականության եւ ընդարձակման բանակցությունների գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Գործնականում մենք արհեստական մի բանավեճի մասին ենք խոսում, որովհետեւ Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները ամիսներ շարունակ գտնվում են լճացած վիճակում, մոտակա ամիսներին եւս որևէ շարժ չի լինի, պնդում էր Հանը։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը սակայն վստահ է, պնդումները, թե Թուրքիայի հետ բանակցությունները գործնականում սառեցված են, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Es stimmt nicht, dass die Beitrittsverhandlungen nicht.
Դա ճիշտ չէ, թե իբր Թուրքիայի հետ բանակցություններ չեն ընթանում։ Այդ բանակցությունները շատ ավելի դինամիկ ընթացք ունեն, քան Եվրամիության անդամության ձգտող մի շարք այլ պետությունների պարագայում։ Բացի այդ, եվրոպացի հարկատուների գումարները 100 միլիոնավոր եվրոներ շարունակում են դրամադրվել Թուրքիային Եվրամիության հետ մերձեցման փաթեթի շրջանակներում, հայտարարում էր Ավստրիայի արտգործնախարարը։
In die Türkei als Annäherungsunterstützung hunderte Millionen Euro jedes Jahr.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքեջում, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։